halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 2019 mitir baan iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Oktoobarna waa 28 sanadka 2017. Idaacaddeena galabta waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirki maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda Soomaaliya oo lagu waday inuu maanta Muqdisho ka furmo oo baaqday.
Waxaan filin doonaa in kulankan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo hawlaha waaweyn ee qaranka u yaal, hadday tahay qoraynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqaynta.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan laba nin oo mid ka mid ah uu Soomaali yahay oo maxkamad ku taala dalka Jarmalku ay xukuntay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirada difaaca ee Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inay haystaan awood ku filan iyo tallaabooyin ay uga jawaabi karaan halista sii kordhaysa ee ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi. xogayaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis oo la hadlay wariyaasha kadib shir jaraa'id oo sanadle ah oo amniga looga hadlo ka dhacay Seoul ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha waqooyiga Kuuriya iyo taliskiisuba ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda Kuuriya. Mattis ayaa waxa uu beeniyey suurtagalnimada in Mareykanka uu aqbali doono waqooyiga Kuuriya oo noqoto waddan hub nuclear haysta. wasiirka difaaca ee Koonfurta Kuuriya Song Yong Mo ayaa waxa uu sheegay in isbahaysigu uu si awood leh uga jawaabi doono daandaansiga ka yimaada Kuuriyada Waqooyi. xogayaha difaaca ee Mareykanka iyo madaxda taliyaasha ciidamada Mareykanka ayaa markii ugu horreysay wada tashi la qaatay saraakiisha difaaca ee Koonfurta Kuuriya tan iyo markii la caleemo saaray madaxweynaha Koonfurta Kuuriya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump.
xirbeegtida federaalka Mareykanka ayaa ogolaatay eedeymaha hordhaca ah ee la xiriira faragelinta uu Ruushku ku yeeshay doorashadii lasoo dhaafay ee dalkan Mareykanka. warbaahinta dalkan ayaa sheegtay in eedeymo dheeri ah ay xalay xilli dambe gaareen hay-addaasi. TV-ga CNN ayaa ka soo xigtay hay-adda xirbeegtida suurtagalnimada in xabsiga loo taxaabo Isniinta qof walba oo lagu eedeeyo in arrintan uu ku lug leeyahay. nooca eedeymaha la sheegayo ayaanan si buuxda u caddayn. afhayeenka xafiiska Mueller ayaa ku gacansiiray codsi uu TV-ga CNN u diray oo ku aadanaa inuu arrintan ka hadlo. TV-gu waxa uu sheegay in qareennada la shaqeeya Mueller lagu arkayay hoolka maxkamadda federaalka ee Washington, halkaasoo ay ku kulansan yihiin guddiga xirbeegtida Mareykanka si ay u dhageystaan marag furka arrintan la xiriira. Mueller waxa uu si aada u daboolay xogta la xiriirta baaritaankan.
gobolka Catalonia ee dalka Spain oo marku noolaan jiray maamul u gaara ayaa haatan waxa uu si toosa u hoostagaya maamulka magaalada caasimada Spain ee Madrid. ra'iisul wasaaraha Spain ayaa shalay kala diray baarlamaanka Catalonia saacado yar kadib markii baarlamaanku uu codeeyay in gobolkaasi uu madax bannaani ka qaato dalka Spain intiisa kale. ra'iisul wasaaraha Spain ayaa waxa uu kala diray baarlamaanka sidoo kalena waxa uu ku dhawaaqi doonaa gobolkaasi in laga qabto bisha December 2019 doorasho, wuxuuna dhammaan awooddi ka xayuubiyay saraakiisha sarsare ee booliiska. qaar ka mid ah gobolka Catalonia oo u go'aya Spain ayaa waxaa soo diyaariyay soonaba igaraal ahaada qaraarka gobolka Catalonia uu uga go'ayay Spain ayaa waxaa soo diyaariyay oo baarlamaanka gobolkaasi u gudbiyay koox gooni u goosada oo gobolka Catalonia ku sugan, waxaana kooxdaasi hogaaminaya madaxweynaha gobolkaasi Charles Puigdemont قرال كاسي وحا وقعديها تضبعتن حلبان هالكا طبانك لنا ايديدين حزبيغا تلاده هاي اسبين ايدين عميدك تدحيقية حزبيادا كلا ايدال كاسي او مركا لبر كراس تبارلمان كتلاني هستي ايا اياغونا وحا اي قادعين عودين تبارلمان كقبل كاسي او كعدي ان او مدح بنانا دو انتا كلا او كقو اسبين
galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan haatana Muqdisho aanu ku hormarnay magaalada Muqdisho ee waxa maanta baaqday shir ay isugu iman lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya shirkan ayaa waxa madaxda maamul goboleedyada ku martay qaaday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si looga wada hadlo madmadow soo kala dhexgalay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe wariyaha Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
waxa maanta dib u dhac ku yimid shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee lagu waday inuu maanta Muqdisho ka furmo waxana taa bedelkeeda la filayaa in barita oo xada uu shirkaasi si rasmi ah uga furmo magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay sababaha keenay in shirkani uu maanta baaqdo isagoo xusay inaanay wali soo dhameystirin madaxda maamul goboleedka ee shirka ka qayb gali lahaa
waxa sharafnaa inaan maanta halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Xaaf oo qayb ka ah shirka dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ee ka furmi doona barito hadii aan leeyno magaalada Muqdisho shalay waxa yimi madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Adan maanta waxa iman doona Cabdiweli iyo Axmed Madow ayagoona soo socda waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo senatarada iyo shacabka sida weyn loo soo dhaweeyay waxaan filin doonaa in uu kulankan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo hawlaha waaweyn ee qaranka u yaal hadday tahay horeynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqeynta
sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo maanta Muqdisho soo gaaray ayaa si kooban uga hadlay ujeedada socdaalkiisa Muqdisho iyo waxa uu ka filayo kulanka lagu wado inay la qaataan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda dhexe ee Soomaaliya
sidaad ogtihiin waxa uu nimid waa shirka oo madaxweynaha waa Cabdullaahi Farmaajo uu la casumay aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo shir horseeda mustaqbal soomaaliyeed niminimo ilaahay ka rajaynayaa
kulankan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ayaa la qorsheynayaa in looga wada hadlo laguna dhameeyo khilaafka muddooyinka ragaadiyay labada dhinac islamarkaana meel looga soo wada jeesto dagaalka uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ee ka dhanka ah ururka al-shabaab dhinaca kale wararka laga helayo arrimaha shirkan ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta sare ee dawladda ay Muqdisho ugu yeereen madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Taxaashi Carabey guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen waxaana ujeedka loogu wacay magaalada Muqdisho uu la xiriiraa sidii loo dhameyn lahaa is-afgarawaaga u dhexeeya madaxda maamulkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid cirka isku sii shareerayay dawladda federaalka ayaa markan wada dadaal ku aadan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka madaxda sare ee maamulka Galmudug kaasoo qaybaha bulshadu ay siyaabo kala duwan u fasirayeen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan waxaad dhageysanaysaan v o a washington idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuka iyo anigoo ah sahre cabdi axmed laba qof oo heysta dhalashada dalka jarmalka oo midkood soomaaliya uu kasoo jeedo ayaa shalay maxkamad ku taala magaalada frankfurt ee caasimada dalkaasi jarmalka xukun ay ku riday maxkamad labada nin ayaa ku eedeysan inay kasoo barbar dagaalameen ururka al-shabaab ee soomaaliya iyo kooxda junuudul shaam ee dalka suuriya wariyaheena hasle jacfar kukaay studiyaha ugu weheliya ayaa arrintan waxa uu ka wareystay cabdinaasir yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala dalka jarmalka
magaalada frankfurt ee maxkamadda ku taalla ayaa maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay waxaa kadacay xukun iyo waliba dacwado la dhageysanayay oo muddo ay soo waday maxkamaddu. Dadkan maxkamaddu dacwadooda dhageysanaysay xukunkana qaybtooda ay ka gaartay waxaa lagu eedeeyay in ay tababar iyo dagaal la soo qaateen ururka Al-Shabaab iyo Daacishta ka dagaalanta dalkaasi Suuriya. Waxaa ka mid ahaa dadkaasi la xukumay oo maxkamaddu markii dambe ay xukun ku riday wiil Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu isagu qayb ka ahaa tababaran la soo qaatay 2012-2014 kadibna dalka Jarmalka ku soo noqday. Wiilkaasi waxaa lagu magacaabaa Abshir Axmed, waa 29 jir. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano iyo 10 bilood. Xeraaliyaha ayaa ka codsaday maxkamadda inay xukun dheer ku rido, inkastoo wiilkan uu istifaacay oo sheegay inuu dambigaas lug ku lahayn sida la sheegay. Kadibna waxaa dhacday in xukunkaasi lagu xukumo 2 sano iyo 10 biloodna. Dhalasho Jarmal ayuu haystay, waxaana uu ku dhashay Abshir Axmed magaalada Muqdisho.
Waxaa marka lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa tababarna ee lasoo qaatay waa Al-Shabaab.
Haa, kooxda ka dagaalanta Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ee koonfurta Soomaaliya u badan ayaa lagu eedeeyay isla markaasna inuu tababar lasoo qaatay. Waxaa sidoo kale nagu xusay in uu qayb ka ahaa xitaa tababarka markuu dhamaystay dagaalo, inkastoo aan la cadeyn goobaha uu ka dagaalamay.
Isagoo bannaanka jooga ama dibadda jooga, miyaa maxkamadeyntiisu ay dhacaysay, mise waa la qabtay oo xabsi buu ku jiray muddadaas?
Maxkamaddu faahfaahin dheeraada kama aysan bixin. Isaga warkiisana wuxuu soo baxay dhowaan kadib markuu dalka Jarmalka kusoo noqday 2014. Dabcan qofka markii falalka argagixisada oo kale lagu soo eedeeyo xabsi guri ama bannaanka ma uu joogi karo, waa la xirayaa. Kadibna dacwadiisa ayaa soconaysa, looyara ayuu qabsaday. Isagu waa u dooday laftirkiisu, eeday taasi dhinac buu isaga tuuray, laakiin xeraalintu waxay ku andacootay in uu ka tirsanaa islamarkaasi tababaro soo qaatay. Cadeymo fara badanna ay soo bandhigeen, isagoo la sheegay inuu tababaro badan soo qaatay sanadii 2012-2014, laakiin wax kaloo intaa dhaafisan maxkamaddu ma aysan soo bandhigin.
Muddada lagu xukumay 2 sano iyo bilaha ah, marka loo eego qof lagu helay dembi argagixisanimo ah iyo in uu koox argagixiso ah oo dunidu ay argagixiso u taqaano kamid ahaa tababarna la soo qaatay, aad buu u yar yahay waqtigaasi. Marka waxay u egtahay, sida aan ka fahmayo, in cadeymo buuxa loo waayay ama isdifaacii iyo dafiraadii uu sameeyey isagu ay meelmar u noqotay.
Dembigan waxaa loo qaadan karaa mid inta badan eedeymihii loo soo jeediyey qaybtood aan cadeymo ku filan loo helin, isla markaasna lagu eedeeyey in uu tababar la soo qaatay kadibna uu dalka kusoo laabtay oo muwaadin Jarmal uu ahaa, inkastoo dhalashadiisa hore ay ahayd Soomaali kuna dhashay magaalada Muqdisho. 2 sano iyo 10 biloodna lagu xukumay. Sidoo kale warbixinta waxay xustay oo maxkamaddu ay sidoo kale lagu soo bandhigay rag kale oo ka tirsanaa ururka oo iyagu laftirkoodu lagu qabtay dalka Jarmalka oo ka mid ahaa nin Turkiya oo isna tababar la soo qaatay ururka Daacish.
Marka ma sheegtay maxkamaddu marka muddadaasi xariga ah uu soo dhamaysto kadib waxa laga yeelayo?
May, taas weli lama faahfaahin. Go-aanka keliya ee maalintii Jimcihii ay gaartay maxkamaddu in 2 sano iyo 10 bilood lagu xukumay.
Marka laga soo tago in lagu eedeeyey in uu Shabaab ka tirsanaa tababarna la soo qaatay dagaalana kala qayb galay, ma jiraan eedeymo kale oo la xiriira in gudaha waddanka uu wax ka maleegayay oo kale?
Taas eedeyntaasi ma aysan soo jeedin, laakiin waxaa ku jirtay dacwadda inuu ka tirsan yahay urur xag jira tababarna la soo qaatay una ka mid ahaa, taasoo dadka uu ku dhex jira khatar uu ku abuuri kara xitaa. Taas la-aantigeed ayaa dacwaddan loogu soo ogay, xeraalintuna ay u codsatay in waqti dheer la xukumo si looga badbaadiyo dadka kale.
Jaaliyad fara badan oo Soomaali aba ku dhaqan waddanka Jarmalka, sidee bay u arkaan in qof iyaga ka mid a oo dhalashadii Jarmalkana haysta dembi argagixisanimo ah lagu soo ogo?
Arrintan waxay soo baxday xukunkan markuu dhacay. Dadka inta badan jaaliyadda lama aysan socon kiiskan inta uu socday, laakiin markii xukunku dhacay oo baahinta qaybtoo laga sidaayay ayay ku baraarugeen, laakiin kama aysan hadlin. Jaaliyaddu arrintan oo kale marka ay way saameyn kartaa, maadaama la yiri qof Soomaaliya oo waddankii tagay oo tababar la soo qaatay urur xag jira, saameyn buu ku yeelanayaa. Cabsi badanna way muujinaysaa maadaama ay isku Soomaali yihiin. taas laftirkeeda dhibaato ay inay keeni karto waa macquul.
wariyaheena Jacfar Kukay ayuu kaasi aha oo wareysanayay Cabdi Nasir Yasiin oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada ganacsiga ee dalka Jarmalka ee Frankfurt halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Qaraxi dhawaantan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa dadkii ku geeriyooday kamid ah dhalinyaro caafimaadka ka shaqeeya iyo waliba gabar ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir. Sanadkii 2012 qarax ka dhacay xaruntii harkaha iyo saamaha ee isla magaalada Muqdisho waxa jaamacadda sidan oo kale uga geeriyooday arday badan oo xilliga xafladoodii qalin jabinta u fadhiyay. Waxaan filayaa in qaraxaasi uu ahaa kii Hotel Shamu ee sanadkii 2009. Inkastoo ay caqabadaha ammaanka haystaan, haddana jaamacaddu waxa ay sii wadaa soo saarista dhaqaatiir dhalinyara. Shalayto waxa buugaagtooda qalinjabinta difaacday 184 arday. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintan ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Xasan oo Dr. Biday loo yaqaano oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
Dadka waxaa difaacanaya buugooda oo qalinjabinaya arday gaaraya 182 dhaqtar. Dhammaantood waxa weeye waa general medicine and surgery weeye. Waxa weeye dhaqaatiir waxa weeye qalinka guud iyo daaweynta guud oo dhaqaatiir baratay oo 6 sano waxbarashada ku soo jirtay oo kala qaadanaya 3 macnaha qaybood oo kala duwan. Ayaan u kala saarnaanay curriculum-keena sanadka koowaad waxa weeye waa basic science weeye. 2 sano ku xigtan waxay bartaan preclinic ayay bartaan oo maadooyinka muhiimka u ah medicine-ka. 2 sano ku xigtan waxay bartaan clinic oo waxay bartaan maadooyinka caafimaadka. Sanadka ugu dambeeyana waxay maraan mataqaana internship oo ay ku marayaan isbitaalada kala duwan ee dalka ku yaalla, halkaasoo ay mataqaana 2 bilood kastaba laga qaadayo imtixaan qayb ka mid ah 6 qaybood ay ku marayaan clerkship-ka ama internship-ka ay ku marayaan.
Waan gartay waxaad xustay in qalliinku ku jiro waxyaabaha ay baranayaan, bal haddaad ii sharaxdid siday qalliinka ay u bartaan iyo haddii uu jiro mayd ay ku tababartaan ama manaa jidhka bini'aadanka marka ay naftu ka baxdo, bal sharaxaad iga sii tababarka noocaasa tiisan.
Dhaqaatiirta anaga aan barno waxa weeye kuma tababartaan mayd. Waxaan ku tababarnaa wax loo yaqaano dolis oo ay ka sameeyaan marka hore ka bartaan anatomiga iyo nervyaasha iyo xididada siday u maraan. Kadib waxay ka shaqeeyaan isbitaalada dalka ku yaalla oo waxay ka shaqeeyaan waad emergency-ga oo waxay helaan bukaanno fara badan oo qalliino u baahan ay isgareeyaan oo dhaqaatiir ka horreysa ayay la shaqeeyaan ay ku qaataan tababaro qalliimada si aad uga qayb galaan oo ay ka faa'iidaystaan. Sidaa ka warqabtida anaga xaaladan ku jirna waa xaalad emergency weeye. Marka soo waxaa dhacayo dhaawacyo iyo emergency baa galaya dhaqaatiirta isbitaaladaasi ayay ka wada shaqeeyaan, sida isbitaalka Madiina, isbitaalka Kaysaney, isbitaalada kaloo dalka ku yaalla oo dhaawacyada la geeyo ayay aad uga shaqeeyaan. Meesha ay ku qaataan tababaro iyo farsamooyinka dhinaca qalliinka sida ay aad u caawiyaan dhaqaatiirta ka waaweyn ee ka shaqeeya isbitaaladaas iyo qalliimada gelaya ayay waxay u yihiin gacanyarayaal tababarna ay ku qaataan.
Waan gartay waxaad iga warantaa ilaa iyo intii aad jaamacadda soo bilowdeen tiro guud haddaad haysid imisa arday ayaa ka qalinjabiyey kulliyadda caafimaadka iyo qalliinka daawada iyo qalliinka?
Runtii waxa weeye difcadaana waxay ahayd difcadii 10aad ee ka qalinjabisa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Banaadir. Tirada guud ee ka qalinjabisay ee dhaqaatiira ee ka kala shaqeeya daafaha kala duwan ee dalka, qaar badan macalimiin ee ka yihiin la jaamacadda kulliyadda ka yihiin, qaar badan takhasusay ku maqan, tirada guud waxa weeye waa 720 dhaqtar weye.
Waan gartay tirada aad sheegtay intee bay kaafisaa baahida caafimaad ee Muqdisho iyo hadday u gudbaan gobollada kale Soomaaliya?
Wallahi runtii baahida caafimaad ee dalka ka jirta ma dabooli karaan, laakiin waxaan leenahay borsin yar oo kamid a percentage ayay daboolaan, waayo intaasoo dhaqaatiir lasoo saaray baahida ma dabooli weysay. Waa garan kartaa intaa lasoo saaray socdo qaban karin, waayo baahida loo baahay waxay tahay min tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol, in meel kasta waxaa laga loo baahan yahay qof professional oo dhaqtar in laga helo. Marka anaga dhaqaatiirteen inta badani waxay daboolaan caasimadaha maamul goboleedyada iyo mataqaana degmooyin ku dhadhow ayay daboolaan, laakiin waxa weli waxaa noo dhiman inaan degmo kasto ee tuulo kasto inaan geyno dhaqtar aqoon leh oo qualified leh oo ka shaqeeya meelahaasi si looga gudbo daryeelka caafimaadka kor loogu qaado.
Waan gartay wadashaqeynta la leedihiin jaamacadaha kale Soomaaliya iyo kuwa dibadda ku saabsan isdhaafsiga khibradaha ee ardayda soo baratay maadada caafimaadka.
Runtii anaga waxaan xiriirin leenahay horta jaamacadaha dalka ku yaalla, waxaan leenahay dalad aan ku midaysanna ilaa iyo 17 jaamacadood oo qaar ay ku yaalaan Puntland, qaar ay ku yaalaan Somaliland, qaar ay ku yaalaan Koonfurta, iyo bartamaha ay ku yaalaan jaamacadahaasi dalladaas aan ku mideysanahay oo mataqaana dhaqaatiirta aan iska kaashanaa dhinaca curriculumka iyo dhinaca education-ka intaba aan ka kaashanaa sunnaa. Waana waxaan xidhiidh u leenahay jaamacado badan oo dibadda ku yaalla oo dhaqaatiirteena ay aadaan ay ku soo sameeyaan takhasuso sida jaamacadda Makerere, jaamacadda Nairobi University, waxaan aadnaa jaamacado ku yaalla dalka Suudaan, waxay aadnaa jaamacado ku yaalla dalka Malaysia, jaamacado ku yaalla dalka Masar oo dhaqaatiir badan oo ka baxday kulliyadda caafimaadka ay xagga tageen takhasuso ka soo sameeyeen. Haddana qaar badan ay fellowship ka wadaan suubinayaan. Haddana waxaan aad u danaynaynaa in wadamada mataqaana qardiga Yurub oo kaleetena xiriir la sameysano jaamacado ku yaalla dalka Talyaaniga ayaan hadda xidhiidhay wada hadalla noo socdaan. Waxaanu ka mid nahay jaamacadaha ku jiro networkinga loo yaqaano Somali Medical World Directorka ayaan ka rajisgareysanahay oo WHO qaybta loo yaqaano Abishiniya. Jaamacaddeena Balad waa ka rajisgareysan tahay. Waxaanu hadda anagana loo ogolaaday inaan imtixaamaadka oo USM League iyo imtixaam kaleeto oo mataqaanaa dalka Ingiriiska laga qaado ayay dhaqaatiirteena ay u leeyihiin eligible u yihiin inay fariistaan oo galaan si mataqaanaa uga soo sameeyaan takhasuso meelahaas oo dhan. Marka jaamacaddeena waxa weeye waxaan qaar badan oo ardayna ka mid ah waxay aadan dalka China ay ku soo suubiyaan takhasuso kala duwan oo jaamacad dalka China ku yaallo ayaa laga aqoonsan yahay. Qaar badan waxay jiraan dalka India oo aan xiriir badan wax wada qabsi aan leenahay ay takhasusaad iyo waxbarasho kaleeto oo fellowship ka soo sameeyaan.
Doctor Maxamed Maxamuud Xasan, Doctor Biday, hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Waa tahay markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aalaba waxaynu ku qaadaa dhignaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay. waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu booqasho uu ku kala bixiyey dalal dhowr ah oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, waxaana uu la kulmay madaxda dalalkaas oo ay ka midka yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti. waxuu madaxweynuhu kala hadlay dalalkaasi in ay Soomaaliya ka taageeraan dagaal uu dowladda Soomaaliya sheegay inay iclaaminayso ka dhan Al-Shabaab. arrintaasi waxa ay sidoo kale daba socotay weerarkii dadka faraha badan ay ku lameen ee ka dhacay isgoyska Soobe 14kii Oktoobar. gorrdho ayaanu qodobkan falanqayn doonaa. sidoo kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dalka Kenya waxaa ka dhacay doorasho aysan mucaaradka ugu weyn dalka Kenya ka qaybgalin toddobaadkan, iyadoo caarikaasina ay dadku indhaha ku hayaan. isaguna qodobkani gorrdho ayaanu falanqayn doonaa. isla dhacdooyinka toddobaadkan deegaanada Somaliland waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka ay xisbiyada saddexda ahi ee Somaliland ay sameynayaan. waxaa xisbiyada kale ah kulmiye oo hadda ah xisbiga talada haya ee Somaliland iyo xisbiga Ucid iyo xisbiga kale ee wadani ay dhoolatusyo ka sameynayaan magaalooyinka la gadisan ee Somaliland ka tirsan, iyagoo isku diyaarinaya doorashada madaxtinimada ee Somaliland la filayo in November horaanteedii ka qabsoonto deegaanada Somaliland. isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu toddobaadkan soo saaray amar madaxweyne kale oo uu kaga hadlayo arrimaha dadka soo galootiga ee qaxootiga waddanka Mareykanka imaanaya. waxa uu madaxweynuhu ogolaaday in qaxootiga waddanka ay yimaadaan kadib markii muddadii 120-ka cisho ahayd ee hore uu uga mamnuucay in waddanka ay soo galaan qaxootiga ay dhammaad. waatayn kusoo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia iyo Uganda, waxaana uu ka dalbaday madaxda dalalkaas inay Soomaaliya ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dalalkaasi ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya. haddaba socdaalka madaxweynaha muxuu soo kordhin karaa dalalkaasi oo hore ciidamo AMISOM dalad magacaasi ku wada jira ay Soomaaliya ka joogaan ayaa haddaba waxaanu arrimahan kala sheekaysan doonaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka falada arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada Muqdisho. Maxamed, socdaalka madaxweyne Farmaajo ee dalalkaasi ee uu booqday toddobaadkan maxay kaga dhigan tahay dowladdiisa iyo dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab?
Bismillah waa mahadsantahay Jamaal. oo dabcan awoodda koowaad ee dalka oo raadinaya kaalmo ciidan oo loo kaalmaysto yani dowladda dagaalka ku baaqday waxay tahay waa arrin jirta oo madaxweynaha safarada uu sameynayo ku dhaqaaqaysay. markii dhan loo fiiriyo, dad badanaa waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay joogaan taqriiban ciidamo lagu qiyaasay ilaa 20,000 يعني هالقلب الصومالي كوضع وحبوب بدل الهاين ونظام الدولة هو سكين الهاين شقوقين كإذا ماذا شيء الصومالي الجو بعد كل كلام قدر كلام أي سياسة البنيسي مركا علاقة كلي وهذا الذي وحي كسر وهذا لنا هالسنة كسر نشيء كنا دنا أون سفر الأورنكا أنت دون تعلم قتة
محمد مركا هروح نوجين إن إذا ما أي وضمدا نكتشف عنه أو إثيوبيا يوغندا جيبوتي بوروندي أي إذا ما كتشف عنه يدرك له أو ميل بدن أو الشعب كله دعالمه لكن الشعب سدى سايتها ميل بدن يكتشف عنه أو أي وير كسر عبابلان كيو قدم بي الوعي ده نيجوز كسر بقى كسر ميان وحلا شيء يا إن وحابها قرحة ميل كله كسر دياريان قال ده السوق لي مركا إذا ما داني مكوف لينهين إن الشباب ميشا كسران أو أي كله دعالمه ميل كسر شوي تشوف عنه
أرتمكي سلو فيري طبعا arkii gudaha waxa jirta dad badan oo Soomaali ah minsiin oo ay noqoto markii hore ee finaal ee ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si ay awood ugu yeeshaan yani in ay dalka dhamaan kontrolaan dhanka markaan oo imaada dabcan 10 sano muddo ku dhawaad ayaa ciidamo shisheeyo oo qaarna amsan hoostagaan madax amsan ku jiraan qaarna ay ku joogeen yani qaar si kale oo yani ugu dagaalamaya Soomaaliya ayaguna siyaasada hadda la sii sheegi karo oo macna badan ku fadhida ma sameeynin dabcan haddana waxa warbaahinta qaar kii qoreysay in yani ciidamada Djibouti iyo Uganda ay soo diri doonaan ciidamada si toos ah aan mandate ka amsan ku shaqeynayna Soomaaliya keen doona ay la tikeedo oo dad badan iska weydiinayaan bal hababka ay ugu hawlgali karaan waxaan ognahay in ciidamada shisheeye Soomaaliya joog intooda badan ama magacan amsan ku joog in dhaqaalahooda ay bixiyaan qarmada midowga iyo midowga Yurub marka waa adag tahay dabcan xajada hadda dadku qarkiis ay filayaan asiyeeshe filka markuu dhaco unba wax laga sheegi karaa laakiin waa wax un taagan waayo waqtigan hadda ay jiraa
aad ma santa maxamed wa tahay sidoo kale dhageystayaal sida aad hore dhaca barnaamijka aad ku maqashayeen dalka Kenya doorasho ku celisa ayaa ka dhacday 26kii bishan ee ku gudub jirno iyadoo laakiin mucaaradka ugu weyn ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan daba saameen inta leeg bikuul kanaysa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka Kenya doorashadan sideed bay sharci ahaan u noqon doontaa waxaase natiijadu ay noqon doontaa arimahaasi waxay la falanqeyn doona qoraa Aadan Makiina oo kamid ah walaha tifatirka degalka wararka ee warernews.com isagoo jooga dalka Kenya ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Aadan bal doorashadan Kenya ka dhacday bal ka waran oo ku celiska ah sida ay suuragal ugu noqonayso iyadoo mucaaradkii ugu weyn ay ka maqan yihiin natiijada kasoo baxayso sida dadku ugu qanci karaan
doorashadan mura weyn baa ka taagan sababtoo ah mucaaradkii kama aysan qayb gelin ee codkooda ay heleen. Weligu meelihii ay ugu badnaayeen oo dhanka galbeedka ah waa afar gobol. Qoydaha ka dhacday, dad baa ku dhintay, mudaaharaadyaa dhacay. Dowladduna waxay tiri doorashada way soconaysaa. Kulanka u qaabilsan ama loo xilsaaray doorashada oo IEBC la yiraahdo waxay yiraahdeen waynu ku dhawaaqaynaa cidii ku guuleysatay hase yeeshee mucaaradkina uu ku gacansiiray marka waxay yiraahdeen qolooyinkii aan codadkooda ridin dibba loogu celinayaa maalinta sabtiga ah wayna mucaaradeen oo aana horboodayaa niman wadaaga ah oo cadadkani sidaha weyn kuwaasee yiri suurtagal maaha in laga dhigo maalin sabti ah
way waxa la isweydiin karaa sidee loogu qanci karaa doorasho mucaaradkii aan ka qayb galin ugu weynaa dabcan musharixiin kala ba tartamaysa natiijada kasoo baxaysa in dadka Kenyaanka ah ay ku wada qancaan oo ay noqoto doorasho lagu wada kalsoonaysan sidee bay arrikaasi suurgal ku noqon kartaa
way adag tahay dadka in la qanciyo laakiin caalamkana dalbeer buu ku eegayaa oo waayo wadamada dibadaha sida Yurubta iyo wadamada kale dhaqaale badan bay ku leeyihiin wadanka waana mid dhaqaalaha wadanka kicinaysa doodo badan baa socdaa qoloyinkii commonwealthka ay isaga baxeen ee kalka ilaalinaya doorashada yalwal iyo walaac badan baa jira dadkina waxaa moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen mid walba dhinac uu jalay marka muranka uu soconayaa si dambeyna ku dhammaan doonta biidnillah
sida muuqata kulley sida la hadalhayo maxkamad ay tagi doontaa oo mucaaradka waxaa la yaabaa in marka maxkamad ay u qaadaan arrinkaani maxkamaduna door jeer wati markii hore ay ku guuldareysteen inay fariistaan oo dib ay u dhigaan doorashadani wati ay imaan waayeen qareenadii iyo qaadiyaashii maxkamadda qaarkood mid ka mid ah la rasaaseeyey gaarigeedii bal ka waran marka nidaamka cadaaladda la fahaantiisa iyo sida ay wax u socdaan iyo natiijooyinkani meesha ay ku sii jeedaan sawir caynkee ah baa ku muuqda
waxaa ii muuqda sawir qabyaaladeed oo waddankii inuu u kala baxay sidii dowladaha qaarkood ka dhacay oo xisbi walbaba qabiil uu raaco hase yeeshee dowlad afrikaan ah dimuqraadiyad buuxda ma aha doorashaduna waxay ku dhacdaa qeyb nooc qabyaaladeed kuwa galbeedka ah ayaa u badan waxa raacsan mucaarad naasa la yidhaahda hogaaminaya Raila Odinga soomaali badan baa ka hadashay oo tiri xeelal badan baa kasoo qabateen wadanka annagu fuuda doonimayno natiijadii waxa ay ku soo baxdo inaha la ogolaado si loo badbaadiyo wadanka
aadan aad baad umaadsan tahay waqtiga gabaabis nagu ah waana kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad ugala qayb qaadatay barnaamijkan dhacdooyinka toddobaadka
asalaamu
calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam dr aadan makiina ayuu kaasi ah isagoo jooga dalka kenya ayuuna barnaamijkan igala qaybgelayay barnaamijkan igu waa jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinayay dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aanu intaa kaga tallowna barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan haatanna kusoo dhowaada hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaaray ibraahim daanduray iyo caasha cuud
mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
hambalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray xuseen cabdisheekh iyo xaaskiisa nimco shariif caydruus faysal cabdalla deerow iyo xaaskiisa nadiifo maxamed sheekh axmed mustaf isaaq deerow cusmaan macalin ibraahim foto cabdinuur abuukar mursal iyo cabdi macalin ibraahim cabdi fataax cabdiraxmaan cabdi cabdiraxmaan deerow iyo axmed cabdi deerow xasan xaaji duuli aadan xasan buule iyo maxamed ibraahim iyo eedda xabiibo axmed daarood iyo waxay yidhaahdeen caruurteeda iyo dhammaanba qoyska aabe xasan buule iyo dhammaanba qoyska aabe cabdi xasan macalin waxay kala joogaan maraykanka yurub iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin dhammaantood inay hambali u diraan cabdalla xasan buule iyo xaaskiisa xaawaluul cabdixasan oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka portland oregon waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey faysal cabdalla xasan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo faysalkii soo weynaada oo dalkiisa iyo dalkiisaba anfaca annagana aamiin ayaan leenahay
anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkana gacanteeda ugu horreeya ibraahimna waxa uu ka yimid hooyo faadumo salaad xasan nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir ruweydo xasan daahir iyo cabdulqaadir xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir iyo ayaana daahir ibraahim iyo nuurto daahir ibraahim iyo qatro qalaad iyo sidoo kale ciise maxamed aadan iyo corneel waraabe iyo hindiyo baa la yiri iyo sidoo kale maryan cadaani waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan waa raxmaruun xasan daahir iyo shantar baa la yiri maxamed axmed oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley ee ku taala dhadhaab wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri mucaad shantar maxamed waxay leeyihiin mucaad soo weyna uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u taraamin
aamin ayaan leenahay waxaa markana noo baaqaya aabe cumar yuusuf waasuge iyo hooyo madiino fiidow sabriye nuurto cumar yuusuf iyo deeqa cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf cilmi cumar yuusuf cabdikariin cumar yuusuf shariif cumar yuusuf muuse cumar yuusuf adeer maxamuud yuusuf waasuge maxamuud kishow iyo maxamed maxamuud yuusuf tuxgow iyo bishaar maxamuud yuusuf iyo muumino uulow cali maxamed macalin cusmaan عجي dadkaas dhamaantood waxa ay kala joogan buladweyne buuro burte waxana ay jecel yihiin inay taaneed u diraan maxamed umar waasuge iyo marwadi saqaaliga ah waxay raadeen shantiya abdullahi oo gabadh ugu dhalatay muqdisho waxana ay leeyeen gabadhaas allah ka dhigtii soo weynato dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaan raacinay ibraahin oo balhees ugu horeysay barnaamijka hadaan soo qabtay
sida meel tigaad loo tusku uu ku hooro duunyaduna ku taranto todobaad xareediyo tuguhuna rugmalayaan tii kale ahayday togashada indhaha iyo qalbiga ku tabay
waxaan u gartay intaas oo dhan heesta soo socotay tigaad baad u tirinaysaa ibraahin
codkii macaana
maxamed suleymaan
Thank you.
intaas aan ka gudbno sida meel tigaadlo iyo codkii maxamed suleybaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa casha
waan idin salaamnay ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha salaamaha caashe ibraahim cascuud baan yiri iyo daanduray waa taaban idinka gudoonnay waxbarka shiga bay yidhahdeen waxaan hambalyo farxad leh halkan uga diraynaa bay yidhahdeen annaga oo kale ah xuseen cabdisheekh iyo xaaskiisa nimco shariif ciidruus iyo faysal cabdalla deerow iyo xaaskiisa nadiifa maxamed sheekh axmed musdaf isaaq deerow cismaan macalin ibraahim cismaan foto iyo cabdinuur abuukar mursal cabdi macalin ibraahim iyo cabdifataax cabdiraxmaan iyo cabdi cabdiraxmaan deerow iyo axmed cabdi deerow xasan xaaji dooli iyo aadan xasan buulle iyo maxamed ibraahim iyo eedo xabiibo axmed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska aabe xasan buulle iyo dhammaan qoyska aabe cabdi xasan macalin waxay kala joogaan maraykanka yurub soomaaliya iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdalla xasan buulle iyo xaaskiisa xawaluul cabdi xasan oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka gaar ahaan portland oregon taariikhdu markay ahayd 18-kii bishan aanu ku jirnay oktoobar ee sanadkan 2017 wiilkaas waxaa loo bixiyey faysal cabdalla xasan buulle waxaan leenahay bay yidhahdeen faysal cabdalle ha soo barbaaro oo ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waxaa noo baaqaya reer aabe cali xasan ducaale iyo reer aabe sheekh maxamed ibraahim iyo reer aabe cabdulaahi cali xasan iyo hooyo faadumo maxamed aadan iyo hooyo madiino maxamed cusmaan iyo hooyo maryan cabdi suuley iyo maxamed maxamed cali cali xaydar sheekh maxamed ibraahim iyo reer adeer macalin cusmaan iyo adeer cumar maxamed iyo adeer cabdi ibraahim iyo adeer maxamed cali xasan iyo adeer shacbaan cali xasan iyo eedo khaliijo cali xasan eedo khaliijo ibraahim iyo abdi xasan cabdi suuley iyo adeer bocor ibraahim iyo eedo raaxo ibraahim iyo ibraahim maxamed aadan iyo waxay yidhaahdeen cabdifataax sheekh xuubey iyo abuukar macalin rashiid amiir dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan cabduqaadir sheekh xuubey iyo duniyo cabdulaahi cali xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka shabeellaha dhexe waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu ubad qeyr qabo kale siiyo aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijkan ibraahin oo markaan haddaan soo qabto hortayda taalla niyadda ha iga jabin ayaa la yidhahdaa heestan ibraahin
niyadda ha iga jabin
ha niyadda ha iga jabin oo niyaddayda birra ahaato ha taagnaato sidii weligeedba ha taagnaato waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdirashiid dable
Abdirashid Sabre ayaan intaas ka gudbeyna dhanki dambalada ayaan ku noqonaynaa dambalkana caasho waxa uu naga soo gaaray Umar Cali Xarbi iyo Cabdullaahi Cali Xarbi iyo Muraayad Cali Xarbi iyo Hooyo Qaliijo Macalin Haashi iyo Naciimo Aadan Sheekh Cabdi iyo Abti Haaruun Ismaaciil iyo waxay yiraahdeen Abti Axmed Ismaaciil Boodole iyo Abti Maxamed Ismaaciil Boodole iyo Hooyo Mari Ismaaciil Boodole iyo Hooyo Sacdi Ismaaciil Boodole iyo Maxamed Sheekh Cabdi Sheekh Ibraahim iyo Cabdullaahi Xasan Maxamed iyo Saadiye Cali Xarbi Jaamac Samsam Cabdullaahi Faadumo Sheekh Aadan Guure iyo Rabiic Sheekh Daahir Cali iyo Cabdulqaadir Aadan Sheekh Cabdi iyo Zeynab Aadan Sheekh Cabdi iyo Qarad Maxamuud Muuse iyo Saadiyo Cabdullaahi Sabriin Umar Cali Xarbi iyo Cabdiraxmaan Muumin Maxamuud dadkaasi waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda qaar waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo ay u diraan Umar Xidig Cali iyo Dhuuxo Ibraahim Faarax oo aruskoodu ka qabsoomay Beled Xaawo xaafadda Xalalay waxaana ay leeyihiin aruskiina Allaah ka dhigo kii aad isku waartaan ee bana uu qabad qarqabeed kala siiyay aamin ayaa leenahay
dambalkan markan gacanta ku hayaan Ibraahin waxa uu ka yimid hooyo Faadumo Salaad Xasan iyo Nimca Xasan Daahir iyo Xaawo Xasan Daahir iyo sidoo kale waxa ku jirta Ruweydo Xasan Daahir iyo Cabdullaahi Xasan Daahir dhamaantood waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan Raxmaruun Xasan Daahir iyo Shantar Maxamed Axmed oo wiil ugu dhashay xirada qaxootiga dhagaxla ay wiilkaasi waxa loo bixiyay baa dhir Macaad Macaad soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baan faa aamin
haddii asaa ayaan markala ku noqonaynaa sida laba walaalo ayaan dhigistayaashan u soo qabanaynaa
waa codkii Cabdul Qadir Xasan nagay soo ma
sida laba walaalo inaan noqono ma qura sida laba walaalo
iyo diin ina noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan aniga nali baahi jacaylkay lag dadaayo aniga nali baahi jacaylkay lag dadaayo dasa habenima illaw lahi guheesa
tankii dambaalada hadii aan dib ugu dhumno caashir dambaalkan waxa uu naga soo gaaray xeer Sheikh Fiidle iyo hooyo Aamina Cariis iyo hooyo Xaliimo Beyte iyo Ahmed Sheikh Bashir Samsam Xiiray iyo Caashi Xiiray iyo Cabdirashid Sheikh Bashir Saadiyo Sheikh Bashir iyo Hindiye Dhaqane iyo Colonel Waraabe iyo Ibrahim Sharif Buulow iyo waxa yiraahdeen Nasrakiin Jaafar Bashir iyo Aragsan Xayaad dhammaanba reer Sheikh Bashir iyo reer Sheikh Fiidle waxay taaniyad u dirayaan Ruqyo Cusmaan iyo waxa yiraahdeen Xuseen Xiray oo wiil uu dhashay Muqdisho waxaana ilaahay wiilkaasi Allah ka dhigay kisoo weynada oo dadkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaana waxaan loo bixiyay yiraahdeen wiilkaasi Maxamed Xamdi
oo taa Ibrahim dambaalka ugu dambeeyay intaan soo qaban waxaan rabaa bilnaad hees ka hormariso
waxaan u soo qabanaynaa dhigistayaasheena waa guureeye
وها فنانك أحمد ناجي صعب
وقوري دعالك وقدي أخي وكاكوخي وقوري وقوري Gurkhagwa
bay Ibrahim oo hadda soo qabso intaadan heesta ugu dambeysa soo qabana waxa la yiri wa salaamantiin baahda VOA gaar ahaan dadiyash barnaamijka markii xiga baa la yiri anagoo kala ahooyo shooco jaamac xirsi iyo hooyo sabaad Cabdullaahi Maxamuud iyo Abe Maxamed Maxamuud Cali iyo Samso Macallin Maxamed iyo Sahar Macallin Maxamed iyo Ruqayyo Macallin Maxamed iyo Nuur Macallin Maxamed iyo sidoo kale baa la yiri Xasan Wali Macallin Maxamed Maxamuud iyo Yusuf Macallin Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale injineer Saciid Suuge Aadan iyo Maxamed Aadan Xirsi iyo Khatro Aadan Koronto iyo Sahro Cabdi Cali iyo Maxamuud Faarax Roble iyo ugu dambeyntii Xuseen Cabdisamad Aadan dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan أبي عبد الله دبد شرماركي هو وردة معلن محمد وهي قبر جودة لطيف دقمدة بلد حاوه قبل كجدو تاريخ المركي هاي دشاني لبعتن كي بشن أكتوبر سنة كان لبا كنت ضبي طبعا قبر ده سوى حلو بحب على رأي أحلام عبد الله دبد وحلين هبير هذا أحلام يصبر بار أو نقطي أنفع ذا دين تيدا دل كذا يدك كذا بليري أنا جنوح نروحنا يا آمين
هست وقده ما يسعاشو عند استاشن أصبح قلنا برامج كنا وذهب للموديو دراتو محمد دونه
هاي يا كل قينا يبينو
هست أنا وحاول جرؤ قادة كنس آذن إيو عبد الله عمر حرقه هسيش يا مركن وحق هذا سا كنس حاجة آذن
أوكيه أطهي يدا يعني كسو قبل قبينا إن جذهان برامج كحمل يدا يه صحي تضباط كان
أنت تضباط كصوص على كل مدونه
هذي الله يدلو
وعاش إبراهيم آذن عاش عود
إيه إبراهيم حسن دندري
أو لقستي هذا ما تيم بإذن الله
سيدا سيو
نبض قبل
gaano inta kaga nimaadno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir ah inagu daadineen Ibrahim Dandure iyo Ashuud barnaamijkaasi waxa uu sidoo kale gabagabo u ahaa idaacadii galabnimo oo ay idin la socodsiinayeen Sahara Cabdi Ahmed iyo aniga oo Jaafar Kukay iyo Bashir Abi Karol inaan saarista loo joogay intaynu dib u kulmayno idaacadayada fiidnimo dhamaantayn waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.